skal dere få høre et opptak fra Nordnett kvinnekveld, som ble arrangert den 25. april. I første del får dere høre et intervju med meg, Bjørn-Erik Settem, og privatinvestor og finfluencer Else Sundfør. Else forteller om hvordan hun kom i gang med sparinginvestering, og hvordan hennes portefølje ser ut i dag. I del 2 får dere høre en samtale mellom Benedikte Kilanderbakke, forvalter i DNB Healthcare, og Nordnett-sjef Mari Rindal Øyen. Tema investering i helsesektoren og helsetrender fremover. God lytt! Tusen takk til alle som har kommet her i kveld. Tusen takk til deg, Else, for du stiller opp.
Tusen takk for at jeg får lov til å komme. Det synes jeg veldig stas.
Og du har jo nesten blitt en finanskjendis du nå, med flere intervjuer i media, med gjest i podcast, da har du vært. Og i høst så vant du kåringa, årets spareinvesteringsprofil, som vi arrangerte. Og du har nesten 25 000 følgere på Instagram. Det litt stas med slik oppmerksomhet?
Ja. Jeg må bare si det at jeg har alltid vært en jente som synes det litt gøy med oppmerksomhet fra jeg var liten, så jeg synes jo egentlig det litt stas. Men det viktigste for meg har egentlig alltid vært å på en måte, siden jeg kanskje en av de få som tør å gå ut og være der, så burde jeg også være en av de som gjør det. For det er mange som synes det vanskelig å gå ut og tørre å være en sånn offentlig profil og tørre å liksom, gjøre feil offentlig og sånne ting. Så ja, jeg synes jo på en måte det stas, og det var jo veldig stas med den årets spareprofil kåringen da. Og jeg tror nok det var mye mer stas for meg enn det det var for de andre som var nominert. For det er jo litt større profiler, ikke sant, som er veldig kjent i. Men jeg hadde jo liksom tekstet alle venner og familie og alle på Instagram og sa «Vær så snill, stem på meg». Så det var jo det var veldig hyggelig.
Ja, for du vant jo over to av landets fremste fondsforvaltere, og finansprofil Peter Warren var blant kandidatene. Sammen med Moneypenny i Norge. Så det, det var hard konkurranse.
Det var veldig tøff konkurranse, og det var derfor det var litt ekstra viktig å vinne også, for da var jeg litt sånn, ja, men en av oss jentene må nå fram, så jeg sendte melding til Moneypenny da, så liksom jeg håper, hvis det ikke blir meg, så håper jeg det blir dere. Fordi det litt stas.
Så bra. Kan ikke du fortelle litt om din reise som hobbyinvestor, og gjerne ta oss helt tilbake til start?
Ja, helt tilbake til start, så satt jeg på en plattform i Midtøsten. Jeg pleide å jobbe i olje- og gassindustrien. Så med alle mannfolka og med oransje sånne coveralls og hamret pipes. Og jeg har alltid vært litt utradisjonell. Altså. Så da satt vi inne i en sånn kabin, og disse gutta satt og diskuterte bitcoin og ETF-er og aksjer og hvordan de sparte å investere. Og det var en som syntes man skulle kjøpe gull, og det var en som syntes man skulle kjøpe bitcoin. Og jeg hadde ingen aning om hva de snakket om, eller ingen formening. Og det syntes jeg faktisk helt ærlig var litt flaut. Fordi vanligvis så føler jeg at jeg kan bidra i samtalen med disse gutta da, som jeg jobbet med. Og det følte jeg ikke den gangen. Og da ble jeg litt sånn, ok, dette må jeg ta tak i. Og dette må jeg lære meg, hvis dette er noe alle de holder på med. Og det var 10 gutter altså, som satt og snakket om det, hvor alle hadde en eller annen formening. Da. Så da, det var da jeg bestemte meg for at dette må jeg også gjøre.
Sant. Og hva ble din første investering, og ja, hvordan satt du i gang, kom i gang?
Hvordan jeg kom i gang? Jeg ringte faktisk mamma og spurte om råd. Jeg var fortsatt i Midtøsten. Jeg ringte hjem til mamma. Mamma har alltid vært en veldig fornuftig økonomisk dame. Sa at liksom, dere må sette penger i BSU, dere må ta opp fullt studielån, en del sånne type ting. Så jeg ringte hun og sa, hva gjør jeg? Jeg sitter jo her, jeg tjener masse penger, jeg jobber alt for mye. Jeg får ikke brukt disse pengene. Så hun sa det at nei, men vi må få opprettet deg en aksjesparekonto. Og så tok vi kontakt med banken også, så fikk vi litt innspill fra banken på hvilke fond og sånn. Det var selvfølgelig Nordea da. De sa, nei, du må investere i disse aktive fondene våre. Og jeg bare, ja, det skal jeg gjøre. Okay. Og så anbefalte de meg to fond, og det var da Nordea Stabile med Robert Ness, og så var det et Nordea Globalt aktivt fond. Og så valgte jeg selv da et eget fond, som var vekstmarkederfond, for jeg syntes liksom Asia og sånn var litt kult. Så det var min første investering. Jeg satt opp da faste spareavtaler, og dette høres jo helt ekstremt ut, men jeg satt opp faste spareavtaler for 25 000 kroner i måneden, fordi jeg tjente kjempegodt, liksom. Med 10 000 kroner i hver av de fondene de hadde anbefalt, og 5 000 i mitt eget liksom, fond, da. Men så ble jo jeg kjempeinteressert i, fordi at jeg er jo ikke dum, altså når folk kommer til meg og sier ja, gjør sånn og sånn, så blir jo jeg nysgjerrig på liksom, ja, men hva dette her for noe, ikke sant? Hva det som i det fondet der, og hvor mye koster det fondet der? Og... Så jeg begynte rett og slett på Google, og spurte Google hva et fond, og Google sa, fond en sammensetning av flere forskjellige aksjer, og så var jeg sånn, hva en aksje? Og så gikk det derfra da, ikke sant? Så det var, men du må ha den nysgjerrigheten da, du må ha den nysgjerrigheten litt for å undersøke og skjønne deg på ting.
Og det var jo 5 år siden, og siden det så har du bygd en stor portefølje, vi skal snakke litt om den etterpå, men hvor mye tid bruker du i hverdagen nå på sparing og investering?
Sikkert litt for mye. Jeg synes jo det fryktelig morsomt da. Jeg får ikke lov til å investere i aksjer lenger, for jeg jobber i et selskap nå som, hvor det ikke lov. Og det helt greit, det har jeg forsonet meg med, savner det litt. Men jeg bruker ganske mye tid fortsatt på å lese nyheter. Og jeg bruker selvfølgelig også en del tid på Instagrammen da, å formidle de tingene jeg lærer og leser. Så jeg vil si 1-2 timer om dagen faktisk går til...
Ja, og da cirka halvparten på Instagram og halvparten på å følge nyhetsfiden.
Ja, noe sånt nå.
Sant? For nå har du fått knappe 25 000 følgere på Instagram. Invest Norway heter profilen. Følg den alle sammen. Og hva det som driver deg til å inspirere andre og lære bort sparing og investering?
Det hovedsakelig, nå har jeg ramset opp i 3 ting. Nummer 1, jeg synes det dritgøy å lære bort. Jeg har faktisk ofte tenkt på at jeg kanskje skulle bli lærer. Jeg utdannet ingeniør da. Men jeg har ofte tenkt på at kanskje jeg skal ta noen pedagogikkutdanning og bli lærer, for jeg synes det så gøy. Også nummer 2, jeg må innrømme at jeg litt feminist. Jeg synes det dritgøy når kvinner får det til, og kvinner gjør det bra. Så grunnen til at jeg liksom da ville lage en Instagram var jo fordi at det flere jenter på Instagram. Hvis man lager pent content som lett å lese, så det mye lettere å plukke det opp av jenter. Så det var liksom grunn nummer 2. Og nummer 3, jeg ganske kreativ, og jeg synes det veldig gøy å lage poster og lage innhold. Så det liksom de 3 tingene som driver meg da.
Du får jo masse kommentarer, og både positive og negative. Og du har tatt feil også, og du har lagt det flat, har jeg sett. Har det vært perioder der du har vurdert å stoppe å være en offentlig person da, og i sosiale medier og forsovet i tradisjonelle medier da?
Vet du hva? I sted, når du spurte meg, vi øvde litt i sted og gikk gjennom. Og da sa jeg nei, men nå husker jeg faktisk det var en gang hvor Kapital, tror jeg, hadde skrevet en skikkelig uggen artikkel om meg og noen andre influensere. Hvor det var liksom sånn, disse her aner ikke hva de snakker om, og ikke søk råd hos sånne influensere og sånn. Og jeg ble skikkelig lei meg, og jeg gikk skikkelig ned i bøtta, og var utrolig oppgitt, fordi at, og liksom, ja, kanskje ikke jeg har rett hele tiden, men jeg prøver å gjøre noe for andre mennesker. Så det var skikkelig tungt å liksom bli liksom bare trukket på den måten der. Så da tror jeg tok en pause, nesten 1,5 måneder, var jeg reist til Argentina da, så det var litt av grunnen. Men da tok jeg en pause i 1,5 måneder, og så kom jeg tilbake, og så gikk jeg skikkelig inn i meg selv. Tør jeg å stå i offentlig lys, både på godt og vondt? Og da kom jeg frem til at ja, det gjør jeg. Fordi at hvis ikke jeg tør det, hvem skal tørre det da, på en måte? Ja.
Det en journalist fra Kapital her i kveld, så du får komme og si unnskyld etterpå til det.
Beklager det altså. Men.
Da går vi over til investeringsstrategien din. Fortell litt om den, og hvordan den har utviklet seg over tid.
Ja, altså, jeg startet jo med fond da, og så begynte jeg med aksjer. Jeg startet med fond i november 2019, bare før det klart, og sparte en stund mens jeg leste meg opp på aksjer, og hvordan det funket, og plattform og kurtasje og alt det der. Og så kjøpte jeg da min første aksje i mars 2020. Det gikk kjempebra. Og det gjorde vel alle aksjekjøpene jeg hadde fram til juni eller juli. Det gikk dødsbra. Alt gikk jo opp, for jeg hadde jo kjøpt på lavest mulig tidspunkt, og det skjønte jo ikke jeg den gangen. Så jeg tenkte, ja, men herregud, dette her kan jeg leve av. Jeg kan jo bare drive og trade aksjer og kjøpe lavt og selge høyt og hele den sulamitten der. Og så fant jeg jo fort ut at det var vel kanskje ikke den beste strategien, og jeg begynte liksom å gå i minus på ting, og det var ikke så lett lenger å time disse inngangene da. Og så fant jeg, så leste jeg da en bok fra Benjamin Graham, som heter The Intelligent Investor. En veldig gammel bok, og den litt treig å komme seg gjennom, men den har noen veldig fine grunnleggende prinsipper, som jeg fant at jeg kjente meg veldig igjen i, hvor det var liksom, kjøp og hold i all evighet, jeg bare... Ok, men det må jeg klare liksom. Og så kjøp kvalitetsaksjer da. Eller prøv i hvert fall å kjøpe kvalitetsaksjer. Så jeg falt litt for den utbyttestrategien. Jeg var veldig tiltrukket av det å tjene meg passiv inntekt. Det var det som tiltrakk meg. Så da begynte jeg å endre litt strategi da, fra dette kjøp og selg systemet jeg hadde, som ikke funket selvfølgelig, til å liksom, nå kjøper jeg kvalitet, og så holder jeg det, og så mottar jeg utbytte, og så reinvesterer jeg utbytte. Og i starten så var det ganske strategisk, sånn, jeg mottar utbytte fra et selskap, la oss si Equinor, da reinvesterer jeg liksom samme dag tilbake i Equinor. Og etter hvert så endret den seg litt, da hørte jeg faktisk på, jeg lurer på om det var Robert Ness som var på pengepodden, og han snakket litt om strategien om at det ikke nødvendigvis det smarteste, men at man heller skal kanskje velge, du mottar utbytte fra et selskap, og så kanskje ikke investere det med en gang i det samme selskapet, men å heller finne en annen aksje som kanskje billigere priset på det tidspunktet, og reinvestere der hvor det billigst da, til enhver tid. Og da begynte jeg med det, at liksom, okay, jeg mottar fra dette selskapet, men akkurat nå så faktisk den aksjen billigere, i hvert fall i mitt perspektiv da.
Kult. Den boka The Intelligent Investor, det kanskje ikke en bok anbefaler for nybegynnere. Jeg vil kanskje heller anbefale aksjeskolen, ja, Roger Berntsen og Alex Rosén.
Ja, og det, altså, The Intelligent Investor er jo på engelsk. Den på litt tungt engelsk finansspråk. Så ja, jeg ville faktisk, det finnes mange gode norske bøker som av det enklere slaget, som jeg tror bedre å starte med.
Så bra. Hvordan ser porteføljen din ut i dag? Fordeling mellom fond og enkeltaksjer og hvor stor andel i hver cirka?
Ja, nei, sånn at bare liksom den likvide delen av porteføljen, for da regner jeg ikke med bolig eller liksom andre ting, men den likvide delen av porteføljen, da har jeg vel cirka 80% investert i aksjer, ganske høyt beløp, og cirka 20% i fond. Og det var jo fordi at jeg visste jeg skulle inn i et jobbskifte, ok, jeg må handle litt aksjer før det, og så solgte jeg meg ut av alt av fond, så nå bygger jeg opp fondsandelen igjen. Jeg tror egentlig for min del så hadde det vært perfekt med en god splitt da, mellom aksjer og fond, for jeg synes jo fortsatt at aksjer veldig gøy. Den største aksjeposten min per i dag faktisk Telenor. Den har gått mye opp i det siste, så nå har den blitt den største. Og deretter så tror jeg det Aker BP og Rana Gruber. Og så det andre store selskapet på Oslo Børs, da, altså Equinor, AF-gruppen, Orkla, DNB, Gjensidige. Ja, så det,
veldig kjente selskapet stort sett, som har vært der i veldig mange år, og som gir årlige utbytter. For har du som krav at selskapet skal gi årlige utbytte?
Nei, men... Eller jo, faktisk, det har jeg. Når jeg begynte å skulle sette opp denne porteføljen med utbytteaksjer, så var jeg sånn, her skal det være stabilt årlig utbytte over minimum 10 år. Det faktisk et krav. Jeg har 6 sånne krav som står på Instagram-profilen min, hvis noen har lyst til å lese dem. Og så det selvfølgelig noen unntak som har blitt tatt, sånn Rana Gruber. De kom jo på børs for ikke så mange år siden, så de har jo da ikke hatt 10 år med utbytteutbetaling, men der var det veldig god data som gjorde at...
Og hvilke fond du sitter med da?
Jeg sitter med 4 fond per dags dato. Det da et aktivt forvaltet fond, og nå kommer sikkert noen, for jeg en av de som alltid snakker om at hold kostnadene så lave som mulig på fondene dine. Men jeg har et aktivt fond fra Nordea, og det da Nordea Stabile Globale Aksjer fra Robert Ness. Vanvittig godt fond, han har vel slått... indeks mange år på rad.
Nå har han tapt et par år.
Så nå det litt sånn her, skal vi ut der og gå tilbake til indeks? Men jeg synes han har mange fine aksjer i porteføljen. Og så har jeg da Nordnet Global Index. Og så har jeg Nordnet Teknologi Index. Og så har jeg Fondsfinans Utbytte, som også et aktivt forvaltet fond. Og grunnen til at jeg har det var fordi at nå kan ikke jeg kjøpe aksjer lenger selv. Men jeg vil jo ta disse utbyttene og reinvestere i noe som er tilnærmet lik min egen egentlig aksjestrategi. Og jeg synes fondsfinansutbytte til Kristoffer Kallesen har veldig god sammensetning, og han har en veldig, veldig fin strategi. Så da tenkte jeg, vet du hva, investere utbyttene og gir det til Kristoffer Callesen, så får han slite med de avgjørelsene.
Jeg hadde jo han I penger på den for en måneds tid siden, så hvis noen interessert I å høre hvordan han investerer, han har mye av samme strategien som du har da, å kjøpe kvalitetsaksjer som gir årlig utbytte. Mm-hmm. Så kan dere spole tilbake I arkivet.
Ja, det var en veldig bra episode. Jeg hørte den 2 ganger.
Hvordan har resultatene dine vært så langt? Du hadde jo kjempeavkastning I starten, sa du, og så brant du det. Det var jo mange på starten av korona der. Først så falt jo Oslo Børs rundt 30%, og så steg det jo nesten like fort opp igjen.
Ja.
Og da var det jo mange som trodde, I likhet med deg, at de var genier.
Ja, ja.
De fikk seg en kalddusj etter hvert.
Altså, jeg trodde jeg kunne slutte jobben og leve av det her, liksom. Det var jo ikke noe problem. Men jo, vet du hva, jeg synes utifra forholdene så har det gått ganske bra. På da 4,5 år så har jeg investert 2 millioner kroner som jeg har satt inn. Det vil si jeg har tjent mye penger også, og jeg har vært flink og satt av hver eneste måned. Jeg har investert cirka 2 millioner, og den står I nesten 2,5 millioner I dag. Så det 500,000 på 4,5 år. Og det jo ikke så mye når man sier det på den måten, det kanskje 20% da. Og det høres jo ikke så mye ut. Altså børsen, eller global indeks, gikk jo 24% bare I fjor. Så da blir det litt sånn, ja, hvor flink hun egentlig? Men her det jo snakk om at de 2 millioner kronene ble jo ikke satt inn for 4 år siden, eller 4,5 år siden. De har jo kommet gradvis til. Og jeg husker faktisk kjempegodt en som følger meg på Instagram. Hun sendte meg en melding en gang, og hun skrev sånn, ja, jeg har investert I DNB Global Teknologi A. Og de siste 6-7 årene så har den gått liksom hundrevis av prosent, men min portefølje har bare gått 50%. Men det jo fordi hun har jo satt inn en tusenlapp I måneden over veldig, veldig mange år, sånn at det at hennes da portefølje ikke har gått de 400%, det jo helt naturlig, for det jo bare den første tusenlappen som har stått der og generert da 450% I avkastning. Så det litt, jeg føler det litt det samme selv, at det vanskelig å si hvor bra man egentlig har gjort det, når man hele tiden fyller på og investerer I nye aktiva, da.
Sant. Nei, det jo litt vanskeligere å regne på avkastninga når du setter inn litt og litt etter hvert. På Nordnet så har vi en ganske grei funksjon hvor du kan velge mellom prosentvis avkastning og kronavkastning. Og da kan du få litt bedre begrep om avkastninga di I de forskjellige spareperiodene, da.
Ja.
Hvordan håndterer du risiko I investeringene dine, og hvor bevisst du på diversifisering? For det har jo gått veldig mye opp, og mange som har spart de siste årene har ikke helt fått føle på nedsiden av risiko. For det ikke hyggelig når det svinger oppover, men det ikke like hyggelig når det svinger nedover.
Nei, og der jeg nok ganske... Jeg har en del ting som jeg alltid på en måte sørger for å gjøre. Jeg sørger for at de pengene jeg på en måte velger å investere I aksjer eller aksjefond, eller liksom litt høyere risiko, da, det ikke penger jeg trenger I morgen. Det ikke penger jeg trenger om et år. Det penger som kan stå lenge, og ikke nødvendigvis bundet opp til at jeg må ta det ut på et visst tidspunkt. Og så sørger jeg alltid for å liksom selvfølgelig ha kontanter på sparekonto. Og så synes jeg det veldig, veldig viktig at du fordeler disse pengene over forskjellige aktiva. Altså du har bolig, ok, bolig ikke så likvid, men det en investering. Og du fordeler det over fond og eventuelt aksjer og obligasjoner og forskjellige ting, da, sånn at du ikke utsatt, veldig utsatt I bare ett marked. Og når det kommer til aksjer også, så ser jo jeg at jeg har en veldig stor aksjeportefølje, 80% I enkeltaksjer, 22 enkeltaksjer på Oslo Børs. Det ganske mye. Og hvis da alle råvareindeksene går ned samtidig, så det litt kjipt. Så jeg har I hvert fall sørget for at jeg prøver å følge USITS-reglene. Jeg vet ikke om folk har hørt om det, men det regler som forteller fond, basically hvordan de skal investere. At liksom, det noen minimumskrav om at du kan ikke investere mer enn så mange prosent I hver aksje, for å sørge for at fondene godt fordelt da, ikke sant? Så jeg prøver å gjøre det med min egen portefølje også. Ok, ikke mer enn 5 eller 10%, helst ha så mange aksjer I porteføljen, ikke sant? Så jeg synes Jeg synes det gode regler å følge da, for å få spredt risikoen. Ja.
Da du langt mer diversifisert enn gjennomsnittsnordmann, for jeg tror gjennomsnittsnordmann så eier aksjer, eier vel 2 aksjer i snitt eller noe sånt.
Ja.
Men selvfølgelig, hvis man da har et globalt indeksfond ved siden av, så eier man jo 1502 aksjer da.
Ja.
Så da det ikke så farlig. Men hvis man bare sitter med de 2 aksjene og ikke har noen fond,
Nei.
Så er det jo veldig dårlig diversifisering, og da, hvis et av de 2 selskapene går kunk, ja, da har du tapt halvparten da.
Ja.
Det er en dårlig investeringsstrategi.
Og det er også en av de risikotingene jeg tar. Jeg investerer hovedsakelig ikke i IPO-er, altså Initial Public Offering, det gjør jeg bare ikke. Det
altså selskaper som skal børsnoteres?
Ja, selskaper som skal børsnoteres, det gjør jeg faktisk ikke. Og for det leste jeg at det gjorde ikke Warren Buffett, så da var jeg sånn, ok, hvis ikke Warren Buffett gjør det, så gjør ikke jeg det heller. Men det masse smart du kan ta med deg fra andre folk, sånn tips og triks som sånn, ok, kanskje det en grunn for at de sier det. Ikke sant? Eller ting som kommer på Euronext Growth Børsen også, det litt sånn, jeg skal helst ha de opp på Oslo Børs, hovedbørsen, før jeg tar tak i de.
Sant. Og så... Ja. Hvis du ser tilbake i tid, langt tilbake i tid, så vet man jo at det kommer aksjekrakk gjennomsnittlig hvert 10. hvert 15 år. Og forrige gang var under finanskrisen for 15 år siden, 16 år siden.
Ja.
Så hvem vet, kanskje neste halvering av globale børsverdier er rett rundt hjørnet?
Ja, det er faktisk en ting jeg gjør akkurat nå. Jeg sparer jo fast da, i de fondene deres fond. Så har jeg liksom et beløp, og så setter jeg faktisk også 1/4 bare i kontanter på ASK. Det gjør jeg akkurat nå. For jeg har bare tenkt sånn der, jeg skal ikke slutte med den faste sparingen, det har jeg ikke lyst til, fordi plutselig så fortsetter markedet å gå opp og opp og opp, og så går du glipp av det, og så har du prøvd å time det, og det tror jeg ikke er noe smart. Men jeg skal sørge for at jeg har litt cash, fordi at hvis aksjemarkedet går og raser ned, og du sitter med en god beholdning av cash, og du kan prøve da, til en viss grad å time deg inn på bunnen der, det tror jeg er verdt masse. Altså, ikke prøv å time deg ut, ikke prøv å liksom, for det kan du tape utrolig mye på, men det å kunne legge inn litt ekstra, og det gjør jeg faktisk av og til når det er 5% fall på børsen, så legger jeg inn okay, en 1000-lapp ekstra i det fondet der, hvis jeg har sett at det har gått mye ned. Mm. Så det er helt sånn strategisk sånn, går det litt ned, sett inn litt ekstra den måneden.
Ja. Mm. Sant, ja. Men en god ting å huske på er at vær forberedt på at det kommer nedturer, og forvent en halvering i en aksjeportefølje, aksjefondsportefølje, hvert 10. hvert 15 år. Og hvis du er forberedt på det, så er det mindre sannsynlighet for du selger i panikk.
Ja.
Og hvis du har minst 5 års sparhorisont, så er du rimelig sikker på å få tilbake innsatsen din hvis du blir sittende gjennom nedturen.
Ja.
Men jeg har jo for mine medlemmer, min storebror, han selger hver gang det kommer ned. Så, og det har jeg sagt til han, da skal du ha kombinasjonsfond i stedet, kjære storebror.
Ja.
For du tårer ikke så mye aksjerisiko.
Nei, og det er også en litt sånn ting hvis du ikke tåler den aksjerisikoen, så... Ja, slett appen da, eller altså ikke gå inn og sjekk liksom, det er faktisk, og det er derfor av og til kvinner er ganske mye flinkere enn menn, fordi kvinner er litt sånn, ja, det har gått litt ned, ja, det har gått litt opp, og så lar vi det ligge, ikke sant? Og det er en utrolig god sånn tendens som vi jenter har, at vi er mer tålmodige, og vi ser litt lengre enn det snuta rekker. Ikke vondt ment, liksom, men vi gjør det altså. Jenter er flinke til å planlegge og se langt, så det...
Sånn. Du har jo gitt masse tips til andre på Instagram-kontoen din. Hvordan kom enklest mulig i gang? Og det er sikkert noen i salen her som ikke har noe særlig spareerfaring også, så enkle tips.
Mitt største tips er faktisk, altså hvis du er på det stadiet at du ikke har gjort noen ting, du har ikke opprettet noen konto, du har ikke kjøpt noen ting, det kan være litt tungt å sitte i det alene. Å sitte alene og begynne å styre, ja, hvor skal jeg opprette denne kontoen, eller hvilken kontotype er det? Spør om hjelp. Det er sikkert noen rundt deg som kan, eller som har erfaring med det. Altså, enten om det er familie eller venner, eller om du prøver å ringe banken og spør. Men bare spør for det å bare guides gjennom de praktiske stegene for å faktisk gjøre det. Det har jeg sett at det er det mange som trenger hjelp med. Og det er mange som lurer, ja, men hva skal jeg velge på den der, og hva skal jeg trykke der? Og bare det rent praktiske, å få satt opp det, og få satt opp en avtaleskiro, få satt opp en spareavtale, ikke sant? Og bare få det praktiske systemet til å, til å olje seg og liksom starte da. Det 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 faktisk mitt beste tips sånn til de som helt ja, ferske.
Sant, ja. Og kan du dele noen av dine største læringsøyeblikk og feil som du har gjort og hva lærte du?
Ja. Ok. Så jeg hadde da dette var kanskje ett år etter at jeg hadde kjøpt min første aksje. Og så var det en kompis som kom til meg. Da hadde jeg akkurat opprettet Instagram-profilen, så da ville han veldig gjerne sparre litt med meg. Da. Og så sier han, ja, nei, altså, det en aksje, og de skal gi ut andre aksjer. Hvis man kjøper så og så mange, så får du en aksje per aksje. Og jeg bare, wow, dette høres jo helt fantastisk ut. Jeg vil kjøpe denne aksjen, ikke sant? Og jeg endte om å kjøpe, dette var Seabird Exploration. Det et par år siden, og da skulle de gi ut aksjer i Green Minerals. Og jeg endte da opp med å kjøpe 1000 aksjer til 15 kroner stykke. Det det høyeste den aksjen noen gang har blitt solgt for. Dere finner ikke 15 kroner hvis dere går inn på Seabird Exploration engang. Den var bare i 12 den dagen. Men jeg kjøpte på 15, og så gikk den ned på intradag. Så det finnes ikke. Men jeg kjøpte på 15 kroner, og det tok jo ikke lang tid. Så fikk jeg disse Green Minerals-aksjene. Så tok det jo ikke lang tid før denne aksjen her liksom dalte sakte, men sikkert nedover. Så jeg vet ikke, jeg solgte vel på et par tre kroner, tappte en 10.000 kroner, og da var jeg sånn, vet du hva, jeg skal aldri høre på noen av kompisene mine igjen, og jeg skal aldri høre på hva andre sier, og det har jo jeg også blitt fortalt. Ikke hør på andre, ikke ta råd fra andre. Men så gjorde jeg det. Så nå har jeg sittet i den lærdommen selv, da, at ikke hør på andre, ikke hør på meg engang. Altså, ta dine egne valg, gjør research, ikke gjør sånne dumme ting over natten, hvor du bare bestemmer deg for at det var en god idé. Det ikke en god idé. Og det også sånn meglerhus og aviser og sånn, hvis du leser, jeg skal love at halvparten av kjøpsanbefalingene som kommer ut til diverse, de kommer aldri til å skje. Og det tror jeg faktisk er bevist også.
Ja, og det jo veldig mange flere kjøpsanbefalinger enn salgsanbefalinger fra meglerhusene. Så du skal lete lenge før du finner en salgsanbefaling.
De alltid bull. De alltid bull.
Alltid bull.
Ja.
Og litt mer om tips til andre. Hvilke verktøy og nettsider har vært mest nyttige for deg når du har skulle lære det opp?
Altså, jeg personlig veldig glad i å lese. Og jeg vet at veldig mange av mine venninner veldig glad i podcaster, og noen glad i kurs, og noen glad i Instagram. Sånn at jeg vil faktisk anbefale, jeg synes det var veldig gøy å lese, og fant veldig mye god informasjon på nett, og lese bøker. Men jeg vil anbefale at liksom finn det du liker å gjøre. Hvis du liker å høre på podcast, begynn å oppsøke noen podcaster som handler om penger og handler om sparing. Og så bare liksom lytt litt på det i bakgrunnen når du på vei til jobb. Hvis du glad i å lese, prøv å finne et par bøker som du tror du hadde interessert deg for. Så prøv liksom å finne ut hvordan du liker å tilegne deg informasjon, og så ta det derfra. Fordi du må tilegne deg litt informasjon. Det mange som kommer inn og tenker at her trenger ikke jeg å gjøre noen ting. Noen kommer til å fortelle meg hva jeg skal gjøre. Og det ikke sånn. Du må finne ut litt på egen hånd, faktisk.
Jeg kan jo reklamere litt for Nordnet Academy. Vi har en egen seksjon på Nordnet med masse god opplæring. Og alt fra hva en aksje, som du googler frem til, og til hvordan lage en investeringsstrategi, og så videre. Så,
hvis du hadde stilt neste spørsmål nå, så hadde jeg nevnt det. Jeg synes det var... Ja.
Sånn. Vi må snakke litt om pensjon på slutten nå.
Oh, ja.
For et av dine hjertebarn er sparing til pensjon, har du fortalt. Og du er ganske ung, men hva er det som har fått deg til å være såpass opptatt av veldig langsiktig pensjonssparing?
Jeg var ikke så veldig opptatt av det fram til for faktisk 7 måneder siden. Og det var... Da ble det veldig klart for meg, og da kom det mye historier fra faktisk noen av venner av mor, som var liksom sånn, nei, men jeg har jobbet i det private, så jeg går ikke av med så god pensjon på en måte. Og jeg var sånn, hæ, hvordan det mulig? Du har jobbet i det private, du har sikkert tjent masse, eller du har sikkert tjent mye, liksom. Hvordan går du av med så dårlig pensjon? Jeg har ikke liksom vært flink nok til å ordne det da, ikke sant? Og så ble jeg sånn, å herregud, jeg må gå og titte på pensjonen min. Så jeg bare har fått litt sånn, vibber da, om at hvis du ikke prøver aktivt å ta vare på pensjonen din allerede nå, så kan det ende veldig gærent, så da ble jeg bare sånn, ok, dette må jeg få fikset, og dette må jeg også få ut. For det veldig mange ting om pensjon som fryktelig vanskelig å faktisk forstå seg på. Jeg har prøvd å forstå meg på den kommunale pensjonssystemet, og det forstår jeg ikke i det hele tatt. Men det private har jeg liksom forstått, og synes det veldig, veldig gøy, og på en måte, dette kan vi fikse, for dette jo penger som jobben min setter av til meg hver eneste måned. Da kan jo jeg i hvert fall gå inn og sørge for at det står plassert i en ordentlig plattform med kostnader, lave kostnader og i ordentlige fond. Ikke sant? Det blir jo mitt ansvar når jeg da fritt kan velge selv, og det kom bare for et par år siden da, at du fritt kunne velge selv hvor pensjonen skulle stå. Men nå kan du altså velge det. Og da det jo opp til meg hvor stor skal den bolken være når jeg går av med pensjon. Så det kjempeviktig.
Ja. Hva har du gjort selv da med din egen pensjonskonto?
Jo, så jeg har da... jeg hadde pensjonskonto i Storebrand. Det kostet cirka 0,75 prosent. Det synes jeg var litt dyrt. Så da gikk jeg inn på deres sider og klikket flytt pensjonskonto til Nordnet. Og dette her, bare sånn at det helt klart, jeg jobber ikke for Nordnet. Jeg får ikke betalt for å være her. Jeg helt uavhengig fra alle sånne type plattformer. Det har jeg bare sagt nei til. Men det var veldig enkelt å flytte over til dere. Det skal dere ha kudos for. Det var... Over på et par uker. Jeg vet at det mange som sliter med S-banken og overføringene sine akkurat nå, men det vel
aksjesparekonto en annen greie.
Det er en annen greie. Men det var i hvert fall utrolig enkelt. Da flyttet jeg, og så fikk jeg opprettet, så flyttet jeg, det som skjer når du flytter da, at Storebrand solgte ut all pensjonen min der, og så flyttet de kontantene over til Nordnet, og så måtte jeg da plassere kontantene i fond. Og så lagde jeg også en fast spareavtale, for da kommer det automatisk fra arbeidsgiver, så går det, i stedet for at du går til Storebrand, så går det til Nordnet. Og så setter du opp en fast spareavtale på at, ok, dette skal nå gå inn i disse fondene som jeg har valgt meg. Og da fikk jeg ned kostnadene mine fra 0,75 til 0,2. Og det var jeg veldig fornøyd med.
Sant, ja. Og da faktisk regelen slik at det jo arbeidsgiver som betaler disse kostnadene, og hvis du finner fond som rimeligere, så får du kompensert den kostnaden. Så den besparelsen kommer inn på pensjonskontoen din hver måned.
Det visste jeg ikke! Ja. Ok, da lærte vi noe nytt. Ok, enda bedre grunn for å bytte. Ja.
Hvis du hadde valgt dyrere aktive fond,
så måtte jeg valgte det selv. Det måtte jeg betalt selv.
Det er ikke den differansen selv.
Oi, ok, men det godt å vite. Og så skal jeg også i tillegg si at jeg har selvfølgelig IPS også. Og det må jeg bare si, alle som ikke på en måte vet hva IPS individuell pensjonssparing, det som BSU for voksne, og bare ta det til deg at det må du ha. Til tross for at liksom det låser seg til du 62, men det så mange fordeler. Det liksom utsatt skatt, og det det holdes ut av skilsmisseoppgjør. Og ikke for å være negativ, men det skjer med 50% av oss, at man skiller seg, ikke sant? Så det bare, det holdes ut av det regnestykket der, og arvingene dine arver det, så vidt jeg vet, sånn at det går videre til noen. Det ingen som får pensjonen din fra folketrygden hvis noe skjer med deg, men IPS-en går videre, du kan velge IPS-en selv.
Formuesskattefritak. For dere som så heldige å
og det
ha det problemet.
Det også en litt sånn der, man tenker kanskje ikke over det når man ung, for man sånn, men jeg har jo ikke noe formue, hvorfor skal det liksom? Etter hvert så får du det. Etter hvert dyre boliger, og så baller det på seg, og så plutselig sitter du der med formue, og da skulle du ønske, og de 15 000 i årene du kunne satt av. Ja, har vi gått over tiden da? Ja, vi har gått over tiden.
Da runder vi av. Vi må ha litt pause og mingling over.
Ja.
Tusen hjertelig takk.
Tusen takk.
For det eldste her. Applaus!
Da har jeg gleden av å ønske Benedikte Killanger Bakke opp på scenen sammen med meg. Og Benedikte, hun har lang erfaring. Hun har jobbet i mer enn 20 år innen legemiddel, biotech, både med management consulting, corporate banking og som investor. Og så startet du karrieren som tannlege, men i dag du forvalter i DNB. Og der forvalter du to fond, DNB Healthcare og DNB Bioteknologi. Velkommen til oss, Benedikte.
Tusen takk.
Jeg har jo gledet meg skikkelig til denne samtalen, for vi skal jo snakke om to veldig spennende ting. Vi skal snakke om investeringer, som jeg jo ganske ofte snakker om, som dere sikkert skjønner. Men det alltid noe nytt å lære, og det synes jeg så spennende med investeringsområdet, at man alltid kan lære noe nytt. Og så skal vi snakke om helse og helsesektoren. Og her føler jeg ikke akkurat at jeg kan så mye, så her gleder jeg meg til å lære skikkelig mye av deg også. Og så jo det noe som betyr noe for oss alle, så det blir kult. Men aller først, kan vi ikke bli litt kjent med deg da? Kan du fortelle litt om deg selv og din bakgrunn?
Ja, det kan jeg gjøre. Altså, veldig mange jo opptatt av at jeg tannlege I bakgrunnen, og det viser jo at alt mulig, for jeg jobber jo som forvalter I dag. Men I tillegg til å være tannlege, så har jeg, jeg tør nesten ikke fortelle det, jeg har en MBA fra Handelshøyskolen, og så jeg autorisert finansanalytiker, og så har jeg tatt fordypning I kapitalforvaltning og en master I finans. Oi. Så min eldste sønn sier at jeg en streber, og det jeg helt sikkert. Men jeg har ikke gjort alt dette samtidig. Men det begynte jo med at jeg ble ferdig tannlege og jobbet 4 år I privatpraksis, før jeg flyttet til Boston med en mann som skulle være med å starte et kontor for et norsk selskap der. Og der det jo sånn at du ikke kan praktisere hvis ikke du tar amerikanske lisensen, så da gikk jeg I gang og begynte å forske I stedet. Og da, da forsket jeg på immunologi, hvordan immunsystemet reagerer på ulike infeksjoner. Og så etter å ha gjort det en stund, så kom vi tilbake, og da begynte jeg å jobbe I farmasøytisk industri. Og der jobbet jeg da I 13 år, før jeg begynte DNB, og da skulle de ha en med akkurat som profil som jeg hadde, for å rådgi I liksom, større transaksjoner, oppkjøp og finansieringen og risiko der. Og for 6,5 år siden så skulle de ha en med akkurat min profil I Asset Management. Så ble jeg spurt av Torkel, som da var sjef der, om jeg ønsket å komme over dit. Og så sa jeg, men jeg kan jo ingenting om forvaltning. Og så sa han liksom, ja, men det gjør ingenting, for her kan alle forvaltning, men ingen kan det du kan. Og det viser jo, det var jo veldig bratt I starten, men det viser jo at alt mulig, tenker jeg.
Fantastisk. Skikkelig streber altså, ifølge din sønn.
Nå skal jeg aldri studere mer.
Kan hende, vet du. Plutselig blir det en master til. Nei. Men hvordan hverdagen da, som forvalter?
Nei, jeg synes jo at jeg har verdens beste jobb, fordi at jeg kan jo kombinere det, noe av det som ligger I mitt hjerte nærmest, det medisinen, med det å liksom få innsikt og lese om alt som spennende, og I tillegg ha muligheten til å skape avkastning, så jeg synes jo det kjempespennende.
Hmm. Spennende. Men vi må jo snakke litt om de her fondene du forvalter også da. Jeg prøvde å gjøre litt research. Jeg kanskje ikke like god som Bjørn Erik til å gjøre research, men vi får se. Du har jo 2 fond, DNB Healthcare. Jeg sjekket avkastningen hittil I år, 6,25%, sånn røffelig, og 4 stjerner I Morningstar. Og så her fant jeg jo egentlig ganske mange selskaper som jeg har hørt om før da. AstraZeneca, Johnson & Johnson, kanskje ikke riktig uttale, men Eli Lilly, også ikke minst Novo Nordisk. Så det jo et fond med mange kjente selskaper. Men det andre fondet ditt, da, DNB Bioteknologi, har ikke hatt en like sterk avkastning. Det faktisk litt minus foran deg. Så, startet for 4 år siden, men har jo 5 stjerner I Morningstar.
Jeg tror egentlig begge har 5 stjerner I Morningstar.
Kanskje jeg har gjort feil på min research da?
Jeg tror kanskje det.
Ja, men det lov.
I hvert fall da jeg sjekket for noen dager siden.
Men det, I det bioteknologifondet da, så der var liksom nesten ingen selskap jeg hadde hørt om før.
Nei, og det jo det. Jeg kan jo fortelle litt om de to
ja,
fondene.
Ja, det var det jeg skulle prøve å oppfordre deg til her nå. Ja,
for det helsefondet vårt, det har eksistert siden 2000, og det liksom et liksom, ganske kjent helsefond, som investerer I alle delene av helsesektoren. Alt fra store farmasøytiske selskaper til medisinsk-teknisk utstyr, helseforsikring, service, klinikker, alt mulig. Mens biotek, det det som jeg sier at det det spennende, for det drugs. Så det på en måte, vi startet det fondet I mai 2020, fordi vi så at innenfor bioteknologi det området hvor det mest innovasjon, og det der morgendagens legemidler kommer. Og mange tenker liksom på biotek med høy risk, og da Dette må jeg alltid fortelle, for jeg blir så fortvilet for det. Fordi at definisjonen på bioteknologi bare at du bruker et biologisk materiale til å lage et produkt. Og et av de beste eksemplene på bioteknologiselskap som jeg alltid trekker fram, det Vertex Pharmaceuticals, mm. som like stor som Equinor, som har liksom alle de samme egenskapene som de store farmaceutiske selskapene. Så det alt fra de kjempestore til de litt mindre. Og nå ser vi at mer og mer at de store farmaceutiske selskapene, de mer og mer bioteknologiselskaper. Så forskjellen mellom de to, biotech er drugs, alt som liksom legemidler, bioteknologi, legemidler, mm. og helsefondene liksom bredt, mye mer bredere. Så der ser du den liksom stabile, du får ikke de store utslagene, mm. Men du får heller ikke de samme svingningene, mens bioteknologifondene, der har du mer svingninger. Det naturlig, og det ikke noe. Det sånn der.
Spennende. Vi må snakke litt om helsesektoren også, da, tenker jeg. Det jo i hvert fall noe jeg veldig nysgjerrig på å lære litt mer om. Hva det som gjør at, kanskje et dumt spørsmål da, til deg som har jobbet i sektoren og tatt masse utdannelse, men hva det som gjør at det en spennende sektor å følge med på og investere i?
Altså jeg tenker sånn, personlig så tenker jeg liksom at det en sektor som angår oss alle, for alle har en eller annen forhold til det at man har en sykdom, bruker medisiner, har behov for helsetjenester, mm. alle disse tingene. Det lett å forstå på den måten at vi alle har behov for liksom ny og bedre behandling. Vi ønsker å kurere sykdommer som ikke har behandling i dag, og vi har behov for mer effektive helsesystemer mm. for å håndtere de økende kostnadene samfunnet har fordi vi blir eldre. Mm. Så det jo liksom en etterspørsel etter industriens produkter og tjenester som gjør at det hele tiden ja, god inntjening for sektoren, og det en sektor som historisk har gjort det også veldig bra over tid, og det gjør det også fra et investeringsperspektiv at det en god sektor å sitte i over tid. Da. Mm. Mm. Så både hjerte og lommeboken.
Ja, det var bra. Den kan jeg være med på, faktisk. Ja. Hva de største trendene i sektoren nå, da?
Altså, det har vært veldig mye fokus på, spesielt i fjor, og som det også det jo fedme-medisinene mm. Til Novo Nordisk og Eli Lilly. Mm. Og i fjor så snakket man jo liksom, og fortsatt nå egentlig, om The Magnificent Seven, som kanskje ikke så alle magnificent lenger. Men vi har også hatt helse, Eli Lilly og Novo Nordisk. Mm. Og Eli Lilly gikk nesten 70% i fjor, og Novo 50%, og har gått ytterligere 25% mm. I tillegg. Det på en måte noe som har blitt et kjempemarked, og mm. de estimerte å bli mellom 100 og 130 milliarder dollar i 2030, og det sier jo litt om liksom det enorme markedet, mm. og det derfor de aksjene som har gått mye. Mm. Og så vil jeg også det nevne da, i det med bioteknologiselskaper, sånn Vertex som jeg nevnte, som gikk også nesten 50%, som mm. har legemidler for cystisk fibrose, som sånne sterke temaer som er viktige for sektoren. Mm.
Men tror du det her liksom med fedme-medisin, tror du liksom det liksom sky's the limit, eller tror du det kan det fortsette å vokse? Altså Novo Nordisk for eksempel har jo, som du har vært inne på, hatt en helt sinnssyk avkastning.
Ja, altså ingenting vokser inn i himmelen. Men mange ting går jo mye mer enn det man tror, men det som største utfordringen for de selskapene nå jo å levere nok medisin i forhold til etterspørselen. Så man har jo egentlig ikke ordentlig kontroll på hva den reelle etterspørselen for nå det egentlig produksjonskapasiteten som begrenser salget. Så jeg tror jo at først neste år så får vi en ordentlig liksom, oversikt over liksom, akkurat hvordan det men at vi har ikke noe problem med å liksom, regne hjem de estimatene som vi har nå mm. i forhold til, så vi sitter godt med de aksjene enda. Mm.
Og det rett og slett fordi det finns så mange i verden som trenger det?
Ja, vi ser at cirka 40% av den vestlige befolkningen jo overvektig. Og det et problem som ikke kommer til å forsvinne hvis vi ikke endrer på livsstilen vår, og det fryktelig vanskelig for mange. Mm. Og salget fra fedme-medisinene av de de legemidlene I dag veldig liten, så det veldig lite penetrert inn I det fedmemarkedet, så det derfor man tenker at det kommer til å øke såpass mye.
Hmm. Spennende og litt skremmende,
kanskje? Det skremmende, men ja, skremmende. Ja.
Jeg må jo også spørre før vi forlater det med trender. Jeg satt og spiste lunch I går med min kollega Roger Berntsen, og han mente at bioteknologi en av de sektorene som påvirkes ganske mye av AI. Det noe du enig I?
Ja, du kan si at det som AI jo ikke nytt I legemiddel eller bioteknologi I det hele tatt. Det blitt brukt veldig mye I forhold til legemiddelutvikling, og den, spesielt den prekliniske fasen, hvor de simulerer og tester hvordan ulike legemidler responderer. Og da kan de spare tid I forhold til å unngå feil før de går inn I klinikken. Mm. I går så jeg faktisk på LinkedIn hvor Moderna, det vaksineselskapet for covid, la ut en videosnutt, den bør gå og se, og de forteller om hvordan de bruker AI I hele sin organisasjon, alt fra juridisk avdeling til legemiddelutvikling til alt. Det var en utrolig kul video, den anbefaler alle å se. Det sier liksom hva slags impact det vil ha for sektoren.
Så spennende. Mm. Men nå har vi har jo snakket om litt sånn ulike type selskaper da. For meg som ikke kan så mye om helse og ikke medisinutdannet, kan du hjelpe meg litt å sortere? Hvilke type selskaper det som finnes? Altså, en ting de store helseselskapene og bioteknologi, men ja.
Hvis du ser hele helsesektoren som helhet, så kan du si at omtrent halvparten av den består av de store farma- og biotech-selskapene. Mm. Og så har du medtech, det alle mulige sånne roboter, alle maskiner som du bruker I operasjoner, alle sånne faste ting, MR-maskiner, CT, sånn. Og så har du helseforsikring. I Norge jo ikke det veldig stort, men I USA så det jo hovedsak det jo helseforsikring som betaler for det gjennom arbeidsgiver. Og så det services som klinikker og labber og produksjon. Det liksom de store kategoriene. Men faktisk halvparten da drugs.
Ja. Interessant. Vi har jo vært litt innom noen ting, men det noen andre store legemidler, noen nye legemidler du tenker du ser kommer?
Som kommer, eller som fascinerer meg?
Begge deler, kanskje.
Begge deler. Nei, jeg har...
Jeg på jakt etter investeringstips, ja, nå vet du. Ja.
Et selskap som jeg har vært, egentlig man skal si never kill your darlings, men som jeg har vært veldig glad I lenge, det var første gang jeg hørte om det selskapet var på en investeringskonferanse JP Morgan I San Francisco, og da viste det et genterapiselskap som har en... hadde da I utvikling en genterapi for Duchenne muskeldystrofi, og det en sjelden muskelsykdom som rammer unge gutter. Og veldig mange av de dør tidlig, og de, fra de babyer og unge, så mister de muskelfunksjon. Og denne genterapien, der viste de bilder av en gutt som var eller video av gutt før han fikk behandling og etter og du kunne se da hvordan han liksom gikk sånn før og så etterpå jeg begynner nesten å gråte hver gang jeg snakker om det så fikk han det og han kunne løpe ned korridoren det bare helt fantastisk det sier liksom bare hva denne industrien kan gjøre
Ja, det
skikkelig rørende.
Det skikkelig rørende, ja. Nesten så fortjener en applaus. Ja.
Man kan se det på video. Sarepta Therapeutics heter det. Mm. Og det selskapet har vi I Biotech-fondet. Så det kjempe.
Mm. Ja, det jo helt fantastisk, som du inne på, hva moderne medisin kan gjøre. Men vi kan jo snakke litt kanskje om medaljens bakside også. For det ikke bare... Det ikke bare positivitet. Ser du noen nedsider med den industrien du følger?
Ja, så det jo på bioteknologi så man har jo potensialet til å gjøre veldig mye, og spesielt innenfor genterapi og geneditering, som har på en måte blitt noe nytt etter, som kom fra den CRISPR-Cas-teknologien, hvor det var to damer som fikk Nobelprisen i 2020, hvor du kan gå inn og så rett og slett målrette at du kutter i DNA og endrer på sammensetningen av disse bokstavene som gir opphav til DNA, så hvis man husker fra biologitimen.
Jeg tror jeg husker bedre enn meg, men ja.
Men da, du kan i hvert fall endre, så du kan kurere sånn sett sykdom. Og da var det en kinesisk forsker for noen år tilbake her, som hadde geneditert to embryoer, tvillinger, og gjort dem immune mot HIV. Og han fikk jo fengselsstraff. For dette var jo dette han hadde gjort på sin private labo utenfor alt og utenfor etiske kommentere og så det man kan jo gjøre mye hvis det kommer ut av kontroll da. Men sånne ting er jo veldig regulert i en vestlig verden.
Ja, heldigvis. Heldigvis. Det er jo men ganske skremmende det også. Og man må jo håpe at den type teknologi brukes primært til noe positivt, tenker jeg. Hvis vi skal gå litt over til det positive igjen, da, så tenker jeg i hvert fall jeg også og egentlig blitt enda mer inspirert av det nå, når jeg sitter der og snakket med deg, at når man investerer i helsesektoren, så bidrar man til noe bra, at det en mulighet man har. Og ifølge din arbeidsgiver DNB, så bruker jo legemiddelselskapet mellom 10-20% av inntjeningen sin på forskning og utvikling. Så liksom, utover det å investere i liksom fondene da, hvordan tenker du at man bidrar til samfunnet ved å investere i denne sektoren?
Altså, det vil jo være sånn at det hele tiden bor, som jeg sa litt innledningsvis, for ny og bedre behandling. Det er mange sykdommer som ikke har noen behandling i dag, og det bidrar til å gjøre at vi har tilgang til medisiner og bedre effektive helsesystemer, så det at man bruker så mye på innovasjon, det er jo kjempefra, for det gjør jo hele tiden at ting blir bedre.
Så hvis jeg skal liksom investere litt med hjertet og litt med lommeboken, da, så er det
både da skal du velge oss.
Ikke sant? Da er det både en sektor hvor du kan tjene, hvor det er en bra oppside, og samtidig så bidrar man til noe bra. Men vi må snakke litt om dette med kvinnehelse også. Det er jo et begrep som har vært brukt i mange sammenhenger, og både DN og Financial Times, de hadde jo i fjor, tror jeg, et sitat fra en som heter Susan Fielder, og hun sa jo at kvinnehelse, det har blitt kronisk undervurdert, fordi investeringsverden er dominert av menn. Er det noe du er enig i?
Jeg vet ikke. Altså, du kan si at når vi investerer, så investerer jo vi i selskaper som vi tenker har god mulighet for oppside, enten det er for kvinner eller menn. Og som du sier, så er det jo sikkert cirka mellom 10-20% av inntjeningen brukes på forskning og utvikling. Og det er jo for eksempel AstraZeneca, som vi har store posisjoner i, har jo kjempemye forskning og utvikling på brystkreft og har gode medisiner med det. Sånn at Og det er også veldig mye fokus nå på autoimmune sykdommer, immunologi også, som rammer veldig mange damer. Så jeg synes det er vanskelig å svare på.
Ikke noe klart svar der, men hvis man er opptatt da, av det med kvinnehelse, du har kanskje svart litt på det, men kunne du utdypet litt mer? Altså, hvilke deler av sektoren er det da man bør putte pengene sine i?
Jeg tenker at man bør bytte liksom i så du kan si at alle delene av sektoren gavner jo kvinner. Og det er jo hovedsakelig på en måte, kan du si, legemidler som vil være kanskje mest liksom spesifikt for kvinner, for da har du legemidler mot brystkreft som ikke menn får på den samme måten. Så og resten av sektoren vil jo gavne alle.
Det er kanskje noe bra I det også.
Ja.
Det fint at menn også får medisin. Eller?
Ja, det greit. Ja. De mye sykere enn oss når de først syke.
Ja, det sant faktisk. Det sant. Men du. Nå det jo ingen som kan spå I fremtiden, men hva tror du, liksom, hvis du ser ett ti år frem, da vi har jo snakket om ting som I hvert fall for min del, høres litt sånn, hva skal jeg si, allerede litt sånn into the future ut med genmanipulasjon og på en måte sykdommer som man kan tro på at blir helbredet som ikke har vært det. Men hvis du tenker 10 år frem, hvordan ser helsesektoren ut da?
Da vil vi jo ha veldig mye mer legemidler av type den nye typen mer bioteknologi medisiner og som du sa liksom legemidler into som liksom into the future men vi har allerede fått godkjent vårt første genediteringsprodukt av det selskapet som heter Vertex Pharmaceuticals for en blodsykdom som det da engangs kur sånn at det kommer mer og mer av dette. Så dette jo på en måte en sektor som hele tiden driver innovasjon og driver forskning og utvikling. Det jo et område som vi ser veldig mye udekket medisinsk behov jo neurologiske sykdommer. Alzheimer, Huntington, ALS. Der har det ikke vært veldig mye. Og der tror jeg liksom vi kommer til kanskje I løpet av de neste 10 årene å gjøre kjempestore gjennombrudd. Håper jeg.
Ja, det håper jeg også. Virkelig. Og hvis du skulle komme med noen liksom, tips, hvis man har lyst til å investere I helsesektoren, hvordan skal man starte?
Jeg tenker at det en sektor som det veldig greit å være eksponert I fond, hvis man ikke har veldig god kompetanse selv, fordi det jo veldig mye som teknisk, og det veldig lett å starte sparavtale på fond, og da det en fin måte å liksom være eksponert på sektoren. Og da tenker jeg, heller det en enkelt aksjer.
Kan fortelle en hemmelighet. Jeg har faktisk investert I fondet ditt.
Å, så bra.
Jeg hørte deg på et foredrag, og så synes jeg det var utrolig spennende, alt det du snakker om. Og jeg tenker at jeg har lyst til å bidra I den sektoren, og så tenkte jeg bare, dette her skjønner jeg ingenting av, men jeg skjønner at det smart. Så da tenkte jeg at da kjørte jeg på med en liten spareavtale der. Da.
Så bra.
Men mens vi snakker om det, da, nå har vi snakket om mye om helsesektoren og om forvaltning av penger og om medisin. Men du som forvalter penger som jobb, hva slags tips har du lyst til å gi til de som hører på oss, sånn avslutningsvis?
Hva jeg gjør selv, eller?
Ja, det veldig gjerne. Nå har vi hørt på Else som har delt. Så, ja.
Ja, jeg kanskje ikke helt representativ. Jeg kanskje ikke så diversifisert som man skulle tro, fordi at jeg har det aller meste I egne fond. Jeg har sparavtaler I egne fond, og all bonus som vi får, så putter jeg inn I egne fond.
Klassisk forvalter, føler jeg. Alle forvaltere sier det.
Og så har jeg faktisk tech. Det jeg tenkte at det to sektorer man skal være lang I hele tiden, og det tech og helse, biotech. Og så har jeg DNB-aksjer. Så når jeg får utbytte der, så putter jeg det inn I tech, for jeg har fått mer på det andre. Men så jeg kanskje sier liksom mer representativt, da guttene mine, hvordan jeg har gjort til de, der jeg mer diversifisert da. Så de helse, biotek og tech, og så har de Norden, og så global indeks.
Men de har helse, biotek og tech de også?
Ja, de har det.
Jeg skjønner.
Og så har de enkeltaksjer, men det driver de med selv.
Kult, ja.
Så, og da det jo veldig greit, fordi at da får de kjenne på det at ting går opp og ned. Veldig. Så vi har hatt noen veddemål der, og jeg blir av og til oppringt om at nå skylder du meg en flaske rødvin. Så det hender at jeg taper de veddemålene.
Ja, men det godt å høre, tenker jeg. At det ikke bare, at man ikke alltid lykkes. Man må jo lære litt også. Tusen takk for samtalen. Jeg tar I hvert fall med meg det her med at helse en sektor med utrolig mye innovasjon. Det synes jeg var skikkelig kult, så det har jeg lyst til å lære meg enda mer om. Og så med innovation så betyder det också investeringsmuligheter och möjligheter för att få framtida avkastning. Och så är det ju en sektor där man också kan investera lite med hjärta. Så tusen tack för samtalen.
Tack.
Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innholdet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten kun ment til inspirasjon og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen I denne podcasten. Les mer på disclaimer-siden på nordnet.no.